ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მთმელებო. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ მოისმენთ ჩვენი გადაცემის მთავარი სიუჟეტები. ხირგიზეთის დროებითი ლიდერი ჩამოგდებულ პრეზიდენტთან მოლაპარაკებაზე უარს ამბობს. ავღანეთში ნატოს ვერტფრენის ჩამოვარდნას სამი ამერიკელი ჯარისკაცი და ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლნენ. სალომე ზურაბიშვილი ალიანს საქართველოსათვის შეუერთდა. ხირგიზეთის თვითგამოცხადებული ახალი მთავრობის ლიდერის თქმით არის გეგმება მოლაპარაკების გამართვა ქვეყნის ჩამოგდებულ პრეზიდენტთან. როზა ოტუნბაევას განცხადებით, პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი უნდა გადადგეს. ხირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა კი სააგენტო ფრანს პრესს დღეს განუცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლებისაგან მის ფაქტობრივ ჩამოშორებასთან არც რუსეთს და არც შეერთებულ შტატებს კავშირი არ ქონიათ. ბაკიევმა, რომელიც ამჟამად ხირგიზეთის სამხრეთით იმყოფება, კვლავ აღნიშნა, რომ პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომას და ქვეყნის დატოვებას არაპირებს. ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების ინფორმაციით, ხუთშაბათ საღამოს ავღანეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ნატოს ვერტფრენის ჩამოვარდნა სამი ამერიკელი ჯარისკაცი და ერთი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლნენ. გავრცელებული განცხადების თანახმად, კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია და დაწყებულია გამოძიება. დაღუპული სამოქალაქო პირის მოქალაქეობა ჯერჯერობით უცნობია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ავღანელ კოლეგას ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლაში უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი უწოდა, თუმცა დასცინა, რომ ჰამიდ კარზაის საშინაო პოლიტიკაში გარკვეული გამოწვევები კვლავაც გადასალახი აქვს. ობამა ამ განცხადებით ტელეკომპანია ABC-სთან საუბრისას გამოვიდა. ახლახან კარზაიმ ვაშინგტონის უკმაყოფილება გამოიწვია, ვინაიდან უცხოელებს ავღანეთის საქმეებში ჩარევაში დასტუბრალი. შეერთებული შტატების განცხადებით, ობამასა და კარზაის შეხვედრა ვაშინგტონში დანიშნულ დროს მომავალ თვეში გაიმართება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გავნაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუმინეთის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ განაცხადა, რომ რუმინეთი ავღანეთში თავისი ჯარის რიცხვს კიდევ 800 სამხედრო მოსამსახურით. ბასესკუმ ეს პრაღაში ბარაკ ობამასთან შესახვედრად გამგზავრებამდე განაცხადა. რუმინეთს ავღანეთში 1000 მეტი სამხედრო ჰყავს. ინგუშეთში ეკაჟეოს დასახლებაში ჩატარდა სპეცოპერაცია. როგორც სააგენტო ინტერფაქს ინგუშეთის პროკურორმა განუცხადა, მოკლულია სუმცილე სამი მეამბოხე. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ სახლში უშიშროების ძალებს ექსტრემისტების ჯგუფი ყავდათ გარშემორტმული. ოპერაციის მსვლელობისას დაიღუპა ერთი მილიციელი, დაიჭრა სამი სამხედრო. მილიციელი დაიღუპა მაშინ, როდესაც უცნობმა ქალმა ალყის გარღვევა შესთხო და წინასწარ ინფორმაციით შეეცადა ნაზრანის პოლიციის მეთაურისათვის ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესულა, ბოლოს კი თავი აიფეთქა. დღეს ოფიციალურად გაიხსნა ჩრდილოეთ ნაკადის გასადენის მშენებლობის პროცესი. გასადენი რუსეთს და გერმანიას ბალტიის ზღვით დააკავშირებს ერთმანეთთან. ცერემონია რუსეთის ქალაქ ვიბორგთან ახლოს გაიმართა. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის თქმით, ეს გასადენი რუსეთის გაზს დასავლეთ ევროპაში პირველად ჩაიტანს პირდაპირ სატრანზიტო ტერიტორიების გვერდისავლით. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ცერემონიალზე სიტყვა სატელიტის მეშვეობით ბერლინიდან წარმოთქვა. გასადენის მშენებლობა 2012 წელს უნდა დასრულდეს. ინფორმაცია საქართველოდან. ალიანს საქართველოსათვის დღეს სალომე ზურაბიშვილის პარტია საქართველოს გზას შეუერთა. გაერთიანების მიზეზად სალომე ზურაბიშვილმა ალიანსის პოლიტიკურ სუბიექტებთან სოფხედველობრივი თანხვედრა და ხელისუფლების მხოლოდ არჩევნებით შეცვლის კურსი დაასახელა. თბილისის მერის პოსტზე პრაიმერის ინიციატორთა ერთიანი კანდიდატი კი კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვიად ძიძიგური იქნება. კანდიდატის გამოსავლენად ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგით, რომელიც ეროვნულმა საბჭომ დღევანდელობაზე გამოაცხადა, ძიძიგურს მხარი გამოკითხულთა 51%-მა. ~0.9%-მა დაუჭირა. რაც შეეხება ხალხის პარტიის ლიდერს კობა დავითაშვილს, ის თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი იქნება. და ბოლო ინფორმაცია, 9 აპრილს თბილისის დედაქალაქში გაიხსენეს 21 წლის წინ თბილისის მთავრობის სახლის წინ დაღუპულები. სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები მივიდნენ ტრაგედიის ადგილზე მემორიალთან, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ეს ხო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ოპოზიციის რიგებში ძალების ახალი გადანაწილება მოხდა. ეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი სიუჟეტი.
მე გადავწყვიტე, რომ შეუერთე ალიანსს. ეს არის ხვალინდელი ალტერნატივა. ეს არის ჩვენი იმედი, გზა, რომ ჩვენ გავიდეთ მართლა ამ გადატრიალებებიდან.
გამოეხმაურებით 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების 21 წლისთავს. შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
მანო მერაბეშვილს ნორმალურ ქვეყანაში სხვა რომ არაფერი კონდეს ჩადენილი, ამ ინტერვიუს შემდეგ ხელბურკილები ექნებოდა დადებული, ისევე როგორც გივით არგამაძეს. მათ მრავალი სხვა დანაშაულიც ჩაუდენიათ, მაგრამ ეს დანაშაული ოკუპანტებთან თანამშრომლობა, მათთვის ქრთამის მიცემა ძეგლების ნგრევის ფასად, ისეთი დანაშაულია, რომლის გამოც აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს უცხოეთიდან, ასევე რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ტრაპლის საპარლამენტო ოპოზიციის რიგებში რამდენიმე სიახლე გამოვლინდა, თუმცა ორ სხვადასხვა პოლიტიკურ გზაზე. იმის გარდა, რომ გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსათვის კიდევ ერთი პარტია გაწევრიანდა სალომე ზურაბიშვილის პარტიის სახით, ასევე 9 აპრილს გამოცხადა ეროვნული საბჭოს ერთიანი კანდიდატა თბილისის მერიის პოსტზე. ვინ რა გზით მიდის არჩევნებისაკენ და ვის რისი იმედი აქვს ოპოზიციის დიდი შეთანხმების გარეშე? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
თუ კი სალომე ზურაბიშვილის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს გავიხსენებთ, რომელთა მიხედვითაც ირაკლი ალასანია ოპოზიციის გამოკვეთილ ლიდერად იყო აღიარებული, მთლად მოულოდნელი აღარ გამოდის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს გზის თავმჯდომარემ მიიღო.
მე გადავწყვიტე, რომ შეუერთე ალიანსს. ეს არის ხვალინდელი ალტერნატივა. ეს არის ჩვენი იმედი, გზა, რომ ჩვენ გავიდეთ მართლა ამ გადატრიალებებიდან, უბედურებებიდან.
ალიანსის გაფართოებით კმაყოფილია მისი ლიდერი, ირაკლი ალასანია, რომელიც საქართველოს გზას ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალას უწოდებს. ეს ძალა ასევე განიხილება მნიშვნელოვან საყრდენად მომავალ არჩევნებში. მარტივი არითმეტიკის მიხედვით ამჟამად გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის უკვე 4 პარტია და 1 დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი ერთიანდება. ეს ალიანსის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარი გახლავთ, რომელიც დიდი შეთანხმების მისაღწევად და გამარჯვების ფორმულის გამოსაყვანად ბოლო დღეებში აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა სხვა ოპოზიციურ ძალებთან. როგორც ვიცით, ალიანსის გადაწყვეტილებით კონსულტაციების პროცესი 8 აპრილს შეწყდა და მიზეზად არჩევნებამდე დარჩენილი არასაკმარისი დრო დასახელდა. მართალია, აქამდე არ გახმაურებულა, მაგრამ ხსენებული კონსულტაციების პროცესში სუბარი ზურაბიშვილსაც შეხვდა, თუმცა ალიანსის გაფართოების დამსახურებას თანათავმჯდომარე მხოლოდ საკუთარ თავზე არიღებს. სოზარ სუბარი ამბობს, რომ საქართველოს გზის ლიდერთან მოლაპარაკებები მანამდეც დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობდა.
სალომე ზურაბიშვილი არის ადამიანი და მისი პარტია არის ეს პარტია, რომელსაც გვაქვს აბსოლუტური იდეური თანხვედრა ერთნაირი ხედვა ქვეყნის განვითარების მომავლის და ამიტომაც მისი შემომატება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ადამიანი, რომელსაც კარგად ისწრებენ საქართველოშიც, ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც და ბუნებრივია, რომ ასეთი ადამიანები გააძლიერებს ალიანსს.
მას შემდეგ, რაც სხვა ოპოზიციურ ძალებთან სოზარ სუბარის ინიციატივით გამართული მოლაპარაკებები ალიანსმა 8 აპრილს დასრულებულად გამოაცხადა, საბოლოოდ გაიყარა ალიანსისა და ეროვნული საბჭოს გზები. თუმცა ეგრეთ წოდებულმა პრაიმერისტებმა საკუთარი გზით წასვლა რომ არჩიეს, ეს 6 აპრილსაც გამოჩნდა, მაშინ როდესაც თბილისის მერის პოსტისთვის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად სოციოლოგიური გამოკითხვის პროცესი დაიწყო. სამ დღეში დაახლოებით 12000 ამომრჩევლის გამოკითხვის შედეგები 9 აპრილს გამოცხადდა ეროვნული საბჭოს ყრილობაზე ვერის პარკის საკალათბურთო სასახლეში. კობა დავითაშვილსა და ზვია ძიძიგურ შორის გამოკითხულთა 51.9%-მა მხარი კონსერვატორების ლიდერს ზვია ძიძიგურს დაუჭირა. შედეგად ხალხის პარტიის თავმჯდომარის კობა დავითაშვილს საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობა ერგო.
ვაპირებთ ერთად ბრძოლას ხელისუფლების შესაცვლელად. ეს გადაწყვიტა ხალხმა და პატივს სცემდა მემორჩილები ხალხის წინაშე.
ეროვნული საბჭოს მიერ ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ ასევე გამოავლინა მაჟორიტარი დეპუტატების ვინაობა თბილისის 25 მაჟორიტარულ ოლქში. ამ სიის მიხედვით თავად დავითაშვილი დიდუბეში, ხოლო კონსერვატორი კახა კუკავა ბაკეში იყრიან კენტს. მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის მოხდა ნოღაიდელის პარტიის რამდენიმე წევრიც. ამჟამად არსებული სურათის მიხედვით ოპოზიციამ ვერ შეძლო საერთო ძალით დაპირისპირებოდა სახელისუფლო კანდიდატებს ვერც მერისა და ვერც საკრებულოს წევრების დონეზე. თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ არჩევნებამდე და შესაძლოა კიდევ ბევრი რამ შეიცვალოს. მით უმეტეს რომ ალიანსმა კონსულტაციების კარი ღია დატოვა ყველასთვის, ვინც მერობის კანდიდატად ირაკლი ალასანიას აღიარებს. ჯერჯერობით ისევ უცნობია თუ რა გზას დაადგება მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, გაჩეჩილაძეს ალიანსის ლიდერებთან 8 აპრილს საღამოს საკმაოდ ხანგრძლივი მოლაპარაკებები ჰქონდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ყირგიზეთში, რომლისკენაც არის მიპყრობილი მსოფლიო საზოგადოების ყურადღება. ყირგიზეთში ორდღიანი გლოვა იმ ადამიანების გამო, რომლებიც ბოლო დღეების პოლიტიკური არეულობების დროს დაიხოცნენ. ოფიციალური ცნობით მათი რიცხვი 75-ია. ყირგიზეთი გლოვობს და ხოცილებს ხელისუფლებისათვის ბრძოლის ფონზე, როცა პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი მასმედიით აცხადებს, რომ პრეზიდენტად რჩება, ხოლო ოპოზიციური ძალები კი მოსკოვში თავიანთ დელეგაციას გზავნიან. ოქრო პირუხაძეს მოუსმინეთ.
ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეთა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკების დროს დახოცილთა უმეტესობას დაასაფლავებენ დედაქალაქ ბიშკეკთან, ჩუნტაში, 10 აპრილს. იქ უკვე მოქმედებს სტალინიზმის მსხვერპლის სასაფლაო. წუხელ სროლა იყო ბიშკეკში, მაგრამ მსხვერპლის შესახებ ცნობა არ გავრცელებულა. როგორც ითქვა, პრეზიდენტი ბაკიევი გაქცეულია, თუმცა მასმედიას თავის პოზიციას ვითარების გარშემო აუწყებს. თვითგამოცხადებული ხელისუფლება მოსკოვში აგზავნის დელეგაციას, რომელსაც ამთავრობის მეთაურის მოადგილე ალმაზბეკ ატამბაევი ხელმძღვანელობს. დელეგაცია რუსეთისგან საფინანსო დახმარებას მოელის. ბაკიევმა უარი თქვა დათმოს ხელისუფლება. მან გუშინ რუსეთის რადიოსადგურ ეხო მოსკვის უთხრა, რომ ის არჩეული პრეზიდენტია და არ აღიარებს დამარცხებას, თუმცა მანვე გამოაცხადა, რომ ოპონენტებთან მოლაპარაკების მომხრეა. ბაკიევის მოწინააღმდეგეებს სათავეში უდგას ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი როზა ოტუნბაევა. აქვე გეტყვით, რომ ოტუნბაევამ განაცხადა, რომ მას და მის თანამოაზრეებს გეგმა ბაკიევთან მოლაპარაკებისა არა აქვთ. ბაკიევის ეს მთავარი ოპონენტები, მათი რიცხვი 13-ია, ამტკიცებენ, რომ მათ მოსკოვი უჭერს მხარს. რუსეთის მხარდაჭერად იქნა მიჩნეული ოთხშაბათს ოტუნბაევას მიერ გარდამავალი მთავრობის შექმნის შესახებ განცხადების შემდეგ მისი სატელეფონო საუბარი რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინთან. პუტინმა, როცა ოტუნბაევას დაურეკა, საფინანსო დახმარებაც შესთავაზა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ყურადღებით ადევნებს თვალს ყირგიზეთში მის სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. ვაშინგტონს რაც შეეხება, იქ ჯერ არაა გადაწყვეტილი, აღიარებენ თუ არა ყირგიზეთის ახალ მთავრობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირები კავშირში არიან ორივე კანონიერ მთავრობასა და თვითგამოცხადებულ ხელისუფლებასთანაც. მისი თქმით, შეერთებული შტატები არც ერთის მხარესაა და მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება.
იქ არის პრეზიდენტი ბაკიევი, რომელსაც ძალაუფლება არ დაუთმია. იქვეა გარდამავალი ხელისუფლება, რომელიც ამტკიცებს, რომ მთავრობის მოვალეობას ასრულებს. ჩვენ ორივესთან გვაქვს კონტაქტი. ჩვენი საქმე არაა ან ერთს დაუჭიროთ მხარე ან მეორეს. ჩვენი ინტერესი ყირგიზ ხალხს და ვითარების მშვიდობიან მოგვარებას უკავშირდება.
თვითონ ბაკიევმა 2005 წელს ხელისუფლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართული დემონსტრაციების შედეგად ჩაიგდო ხელში. ის 6 აპრილის შემდეგ საჯაროდ აღარ გამოჩენილა. გითხარით, რომ ხელისუფლებას არ თმობს, თუმცა აღიარებს, რომ დედაქალაქში აღარ იმყოფება და ვეღარ აკონტროლებს უმთავრეს უწყებებს. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ალმაზბეკ ატამბაევმა ბაკიევს ბრალად დასდო, რომ ან ხალხს საართვა 2005 წელს მიღწეული გამარჯვება. მისივე თქმით, ხალხი ბაკიევის გასამართლებას მოითხოვს. ერთ დროს ბაკიევის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი გუნდი უზრუნველყოფს, რომ ყირგიზეთში ავტორიტარული რეჟიმი აღარ დაბრუნდეს.
ჩვენ არ მოვაწყობთ საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნებს, სანამ კონსტიტუციას არ შევცვლით. გადავწყვიტეთ ქვეყანაში საპარლამენტო რესპუბლიკა შევქმნათ, რომელშიც ერთი ადამიანი ვერასოდეს შეძლებს მთელ ქვეყანას თავისი ნება უკარნახოს და მთელი ქვეყანა ერთი ოჯახისთვის აღარ იმუშავებს.
თვითგამოცხადებული გარდამავალი მთავრობის სხვადასხვა წარმომადგენელი განსხვავებულ პოზიციას გამოთქვამს შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის მანასის შესახებ. ეს ბაზა ავღანეთში სამხედრო ოპერაციების წარმართვას ემსახურება. ოტუნბაევამ თქვა, რომ ხელისუფლების შეცვლა არ იმოქმედებს მანასის ბედზე, მაგრამ ახალი ჯგუფის სხვა ლიდერი ატამბაევი თვლის, რომ არის მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ყირგიზეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის მოქმედების ვადა შემცირდეს. ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ ყირგიზეთში სამხედრო ბაზა რუსეთის ფედერაციასაც აქვს.
მიკროფონთან იყო ოქრო პირუხაძე, რომელიც გვიამბობდა თუ რა ხდება ამჟამად ყირგიზეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, გრძელდება 9 აპრილის თემაზე საუბრით. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან 21 წელი შესრულდა. ტრაგედიის ადგილას საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ 9 აპრილის მემორიალთან 21 წლის წინათ დაღუპულთა საპატივცემულოდ დღესაც არაერთი ადამიანი შეიკრიბა. თავად 9 აპრილი კი ამ ხნის განმავლობაში არაერთი პოლიტიკური წამოწყების ათვლის წერტილად მოინიშნა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
1989 წლის 4 აპრილს თბილისში საპროტესტო აქციები საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი დაიწყო. მანამდე საბჭოთა კავშირში დამოუკიდებლობის ასეთი მკვეთრი და ღია მოთხოვნის პრეცედენტი არ არსებობდა. იმპერიის რადიკალური ღონისძიებაც შესაბამისი აღმოჩნდა. 9 აპრილს ღამით საბჭოთა კავშირის შეერაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში უმაღლესი საბჭოს შენობასთან საპროტესტო აქცია დაარბიეს. დაიღუპა 21, ძლიერი ქიმიური ნივთიერებებით მოიწამლა ასობით ადამიანი. 9 აპრილის ტრაგედიამ და საპროტესტო აქციებში მონაწილე ადამიანთა თავგანწირვამ პირდაპირ პროპორციული ასახვა ჰპოვა საქართველოს უახლოეს ისტორიაზე და თითქმის ეპოქალური მოვლენების სწრაფ განვითარებას. თარებას დაუდო სათავე.
მაშინ იყო შოკი და დაიწყო მე. დამოუკიდებლობის წინ დავიწყებნა შეციარული და მე კიდევ ერთი შოკი იყო და მე მგონი 10 წელი მინდა რომ გამოვიდეს საბჭოთა მემკვიდრეობიდან. ახალი თაობა მოვა და ნაკლები კომპლექსები იქნება. ნაკლებად იქნება მიმული რუსეთზე და ძურაზრონებას. ეს არის ჩემი ოპტიმიზმის წინასწარმეტყველება.
ის რაშიც თორნიკე შარაშენძე შოკის მომგვრელ მოვლენებს გულისხმობს არის სამოქალაქო ომი, ომები ცხინვალსა და აფხაზეთში, ხავერდოვანი რევოლუციები, რუსეთის შეიარაღებული თავდასხმა, მუდმივი შიდა პოლიტიკური დუღილი და სხვა. თუმცა მთელი ამ 21 წლის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შექმნისა თუ გამტკიცების ამბიციით ვითარდებოდა, ხშირ შემთხვევაში 9 აპრილი როგორც პოლიტიკური სიმბოლო ედო საფუძვლად. ამ სიმბოლოს პირველი საჯარო აქტი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე 1991 წლის 9 აპრილის გამოცხადება. როგორც კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი ფიქრობს, დამოუკიდებლობის დღის ტრაგედიის დღეზე დამთხვევა საზოგადოებისთვის ერთგვარი ტვირთია, რომელმაც კიდევ უფრო დრამატულად გამოკვეთა მუხტი, რომ დამოუკიდებლობას სისხლის ფასი აქვს.
პოლიტიკოსები მუდმივად რაღაცა იმეც ამყარებენ ამ დღეზე, თითქოს თვითონ თავად დღეს შეცვლას რამის შეცვლა და ჩემი აზრით ესეთი დრამატული კონოტაციისგან სასურველია რომ გათავისუფლდეს პოლიტიკური აზროვნება, იმიტომ რომ დღეს პოლიტიკა რაციონალური ქმედებების, აზროვნების, საქმიანობის სივრცეა მთელ მსოფლიოში და ჩვენ თუ ესეთი ანაქრონისტული დამოკიდებულება გვექნება ამ ყველაფერთან, შესაძლოა სერიოზული შეფერხება გამო იწვიოს ამან პერსპექტივის ხედვაშიც და პერსპექტივისაკენ სვლაშიც.
პოლიტიკური პერსპექტივის თავისი ხედვის შესაბამისად ოპოზიციამ 9 აპრილი მოქმედი ხელისუფლების შეცვლის ფართომასშტაბიანი კამპანიის დასაწყისად მონიშნა 2009 წელს. 9 აპრილი ასევე წინააღმდეგობის ათვლის წერტილად და საპროტესტო აქციების განახლების თარიღად გამოაცხადა პრაიმერისტების ჯგუფმა მაშინ, როდესაც მიმდინარე წლის 1 თებერვალს საზოგადოება საქართველოს გამარჯვების გეგმა წარუდგინა. ამ გეგმამ მას შემდეგ სერიოზული სახეცვლილებები განიცადა და პრაიმერისტების აქციაც 9 აპრილს ჭადრაკის სასახლიდან 9 აპრილის მემორიალამდე მსვლელობით შემოიფარგლა. თუმცა ყრილობა 9 აპრილს გაიმართა და თბილისის მერობისა და საკრებულოს კანდიდატები 9 აპრილს გამოვლინდნენ.
ავამთქვიეთ, რომ ბრძოლა გრძელდება, ისე ბრძოლდება ის ბრძოლა ქვეყნისთვის, რომელიც ბრძოლა 9 აპრილს ვიდიოდა 99. ჩვენ 9 აპრილიდან ვიწებთ კამპანიებს, რომელსაც ასევე ექნება საპროტესტო აქციების ფორმაც, ექნება ჩვენი კამპანიის ერთი ნაწილი, იქნება უცხრება პროტესტი იმ სამართლობების მიმართ, რომელიც არის ქვეყანაში და რომელსაც ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევეგუოთ.
გვითხრა თბილისის მერის პოსტზე პრაიმერში გამარჯვებულმა ზვია ძიძიგურმა. 9 აპრილსავე გაკეთდა განცხადებაც იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული ნოღაიდელის ჯგუფი მძლავრდა აგრესიულ საარჩევნო კამპანიას იწყებს. ამ ჯგუფის ოპონენტი მემარჯვენე ფიქრია ჩიხრაძე ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსებმა 9 აპრილის დილემას თავი უნდა დააღწიონ.
იმ 9 აპრილიდან მოყოლებული, მე ვფიქრობ, ზოგადად 9 აპრილი როგორც მოვლენა არ არის შეფასებული და გააზრებული საქართველოში. მე აი აგერ ცოტა ხნის წინ წავიკითხე ბატონი ნოდარნათაძის სტერილი და გამიხარდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ 9 აპრილი იყო ტრაგედია და მეტი არაფერი. მე ვფიქრობ, 9 აპრილის გააზრება თუ არ მოხდა, ჩვენ რაღაცნაირად აი ამ საბედისტერო ნიშნის ქვეშ რაღაცა პოლიტიკური მოვლენების ტყვეობაში ალბათ ხშირად აღმოჩნდებით ჩვენი ემოციური ბუნებიდან გამომდინარე.
ფიქრია ჩიხრაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი 9 აპრილზე, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ვიდრე მორიგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოდით ერთად გადავავლოთ თვალის საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ქართული გაზეთები დღესაც ბევრს წერენ ივანე მერაბიშვილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ რუსულ გაზეთ კომერსანტისათვის მიცემულ ინტერვიუში გამოთქმულ ზოგიერთ საკამათო მოსაზრებაზე. ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა.
დღევანდელ გაზეთებში წაიკითხავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ინტერვიუს შესახებ. ჟურნალისტები წერენ ოპოზიციაში შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივაზეც. პრესაში გაიცნობით ქართველი ექსპერტების მოსაზრებებს ყირგიზეთში მიმდინარე მოვლენებზე. დღეს იწერება აგრეთვე ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლებისა და სამართალდამცველების დაპირისპირებაზე, რომელიც 8 აპრილს ერთ-ერთ სტამბასთან მოხდა. ახალი თაობა ასე აღწერს ვითარებას. სტამბასთან ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლების მისვლის შემდეგ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებიც მივიდნენ. მათმა გამოჩენამ ნოღაიდელი და მისი გარემოცვა ცხადია ვერ შეაქრთო. ისინი კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით ეკვეთნენ სტამბის მისადგომებს. ჩვენი მშობლიური პატრული მათ შეტევას მედგრად დაუხვდა. წერს 8 აპრილს მომხდარზე ახალი თაობა. მერაბიშვილსა და თარგამაძეს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლები უდგებათ. რეზონანსის ავტორი წერს, რომ იურისტების შეფასებით ვანო მერაბიშვილის ინტერვიუში არის ორი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც დანაშაულის აშკარა ნიშნებს შეიცავს და ვანო მერაბიშვილისა და გივი თარგამაძის იმპიჩმენტის საკითხი მაინც უნდა დადგეს. მერაბიშვილის ინტერვიუზე ახალი თაობის კორესპონდენტთან საუბრობს სოზარ სუბარიც. ვანო მერაბიშვილს ნორმალურ ქვეყანაში სხვა რომ არაფერი ჰქონდეს ჩადენილი, ამ ინტერვიუს შემდეგ ხელბურკილები ექნებოდა დადებული ისევე როგორც გივი თარგამაძეს. მათ მრავალი სხვა დანაშაულიც ჩაუდენიათ, მაგრამ ეს დანაშაული ოკუპანტებთან თანამშრომლობა მათთვის ქრთამის მიცემა ძეგლების ნგრევის ფასად ისეთი დანაშაულია, რომლის გამოც აუცილებლად უნდა აგონ პასუხი. კაიფი კი არ მოდის მხოლოდ წამლით, კაიფი მოდის ძალაუფლებით კმობითაც, როცა ადამიანები კარგავენ კონტროლს იმაზე, რასაც აკეთებენ. რა 13 მარტი არ იყო კაიფში გაკეთებული გადაცემა. კითხულობს სოზარ სუბარი ინტერვიუში, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა აგრეთვე ოპოზიციურ ძალებს შორის შეთანხმების საჭიროებას. ინტერვიუ ახალ თაობაში ქვეყნდება. ისევ რეზონანს მიუბრუნდები, რომლის ავტორი ცდილობს გაარკვიოს, რას გადაწყვეტს გაჩიჩილაძე. თუ კი მის მიერ ალასანიას მისამართით გაკეთებულ განცხადებებს გავითვალისწინებთ, როდესაც მან ფაქტობრივად მთლიანად დაიწუნა ალასანიას კურსი, ძნელი წარმოსადგენია, რომ მათ შორის შეთანხმება ახლა მაინც მოხერხდეს, წერს რეზონანსის ავტორი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში რეგიონული ტელევიზიების პრობლემებზე სასაუბროთ. საქართველოს პარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლისას პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რეგიონული ტელევიზიებისათვის საგადასახადო ამნისტიის გამოცხადების ინიციატივა გამოთქვა. პრეზიდენტის წინადადებიდან ერთ თვეში, ანუ მარტის ბოლოს, პარლამენტს განსახილველად წარედგინა საგადასახადო კოდექსის დამატების პროექტი, რომლის თანახმად საქართველოში მაუწყებელთა საერთო დავალიანება 36 მილიონი ლარია და შესაბამისად ამნისტიაც ამ მოცულობის თანხას უნდა შეეხოს. მთავრობის ამ გადაწყვეტილებამ სამოქალაქო სექტორში რამდენიმე შეკითხვა და ეჭვი წარმოშვა. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაიმე დაიშვილისაგან შეიტყობთ.
სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის 26 თებერვლის საპარლამენტო გამოსვლასა და საკანონმდებლო ორგანოში 25 მარტს შესულ კანონპროექტ შორის დიდი სხვაობაა. ვლადიმ გალობლიშვილის თქმით, პრეზიდენტმა მაშინ ყურადღება არა ზოგადად მაუწყებლების შესახებ, როგორც ეს კანონპროექტში ამითითებული, არამედ მხოლოდ რეგიონალურ ტელევიზიებზე გაამახვილა.
არის დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ ტელეკომპანია რუსთავი და იმედი არის ხელისუფლებისათვის ლოიალურად განწყობილი ტელევიზიები და თუკან სავარაუდოდ მოიაზრება ხელისუფლების წარმომადგენლები და ასე ვთქვათ ამ 25 არხის პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ხელისუფლებამ შეეცადა მადამი ლოიალური ტელევიზიების პრობლემების მოგვარება. ალბათ ეს არის ერთადერთი ახსნა ფაქტის ამეთი არაფერი.
26 თებერვალს პრეზიდენტმა პარლამენტში ყველა მაუწყებლის მდგომარეობაზე ისაუბრა და განსაკუთრებით აღნიშნა რეგიონალური ტელევიზიების არასახარბიელო ვითარება და საგადასახადო ამნისტია სწორედ ამ ტელევიზიებს გამოუცხადა.
ყველას გვახსოვს, რომ შარშან საგადასახადო დავალიანების გამო თითქმის დახურვის პირას აღმოჩნდა აჭარის რეგიონალური ტელევიზია 25 არხი. ეს ტელევიზია ხელისუფლებისადმი მკვეთრად კრიტიკული გაუტანელი პოზიციით გამოირჩევა. სახელმწიფოს მიერ და სახალხო დამცველის შუამდგომლობით მოხდა 25 არხის საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურიზაცია. მაგრამ 25 არხის რესტრუქტურიზაცია ხო დროებითი შველა იყო. ცხადია, რომ ამ პატარა ტელევიზიას არც რამოდენიმე თვეში ექნება საშუალება დაფაროს დავალიანება. ამიტომ მე გთავაზობ ახალ ინიციატივას, რომ ყველა ქართულ ეგინაო ტელევიზიას გამოუცხადოთ საგადასახადო ამნისტია.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე განმარტებით ბარათში წერია, რომ დღეისათვის მაუცხებელი საგადასახადო დავალიანება შეადგენს დაახლოებით 36 მილიონ ლარს. ამ გალობლიშვილს მიაჩნია, რომ რეგიონალურ ტელევიზიებს არ შეიძლება ქონდეს ასეთი დიდი ოდენობის დავალიანება.
დაახლოებით 267,000-მდე, ესე იგი, რესტრუქტურიზაციაზე ვიდეოდა საუბარი. ტელეკომპანია რიონსა აქვს დაახლოებით მილიონი და არის კიდე რამოდენიმე კომპანია, რამოდენიმე ათასი აქვს. ჯამში რეგიონული მაუწყებლების დავალიანება იქნება დაახლოებით 2 მილიონამდე. ხოლო კანონის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ ჯამში ამ ტელემაუწყებლებს ჩამოეჭრება 36 მილიონი. აქ უნდა ვიგულისხმოთ ალბათ ამ 36 მილიონიდან უმეტესი წილი დავალიანებები მოდის ცენტრალურ ტელევიზიებზე.
ადამ გალობლიშვილის აზრით ეს ფინანსური ამნისტია არ შეხება აჭარის ტელევიზიას. მისი თქმით, ამის მხოლოდ ერთი მიზეზი არსებობს.
ტელევიზიის სტატუსი არის გაურკვეველი და მას, ასე ვთქვათ, დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ჩვენ მაუწყებლად ვერ მოვიაზრებთ.
ტელერადიო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ კარანაძე აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით მათთვისაც უცნობია შეეხება თუ არა პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ფინანსური ამნისტია აჭარის ტელევიზიას.
თუ შეგვეხება, კარგი იქნება. Ну, ნამდვილად ჯერ დადგენება არ არის მიღებული, რო იქნება მიღებული, გაგვიხარდეთ.
ეს გახლავთ ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით ჩილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება იგი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიით. მასში შემოგთავაზეთ ბრიტანელი მკვლევარის პიტერ დანკენის მოსაზრებებს საქართველოზე.
თბილისში მოვისმინე, რომ სააკაშვილს სხვადასხვა მხარისგან ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთი სამხრეთ ოსეთი დიდად დაინტერესებული არ არის და მისი დაბრუნება იოლი იქნებოდა. მაგრამ რეალურად ეს რუსებისგან მომდინარე მცდარი ინფორმაცია იყო, რათა შეტევის განსახორციელებლად სააკაშვილის პროვოცირება მოეხდინათ.
გავიხსენებთ ანატოლი სობჩაკს, ცნობილ რუს პოლიტიკურ მოღვაწეს, რომლის სახელით 60-მდე დაუკავშირდა სიმართლეს 9 აპრილის ტრაგედიაზე.
სობჩაკმა ისარგებლა რა იმით, რომ იმ მომენტში ხელობა იყო უმაღლესი ორგანო და მისი კომისია იყო, რა თქმა უნდა, ხელობათა შორის უმაღლესი ორგანო. მან მოაწყო პოლიტბიუროს დაკითხვა.
ასე გახლავთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელი შინაარსი. გადაცემას კი შეგახსენებთ პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ამ კვირაში თბილისში იმყოფებოდა ბრიტანელი მკვლევარი პიტერ დანკენი, რომელიც რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შესახებ ახალ წიგნს წერს. მასში ასახული იქნება ცვლილებები, რომელიც რუსულმა პოლიტიკამ ელცინის მმართველობიდან პუტინის პრეზიდენტობამდე და შემდეგ თავად პუტინის მმართველობისას განიცადა. წიგნზე მუშაობის პროცესში წარმოქმნილ ზოგიერთ შეკითხვაზე პასუხის მისაგებად ბრიტანელი მკვლევარი საქართველოსაც ეწვია და როგორც საექსპერტო, ასევე სამთავრობო წრის წარმომადგენლებს შეხვდა. აგვისტოს ომის და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ პიტერ დანკენის შეფასებებით ნიდო როდონაია დაინტერესდა.
რუსეთისთვის საქართველოს მნიშვნელობას ბრიტანელი მკვლევარი პიტერ დანკენი რამდენიმე ფაქტორით ხსნის. საქართველო რუსეთისთვის პრობლემურ ჩრდილოეთ კავკასიას ესაზღვრება, ენერგოტრანზიტის პოტენციალი აქვს, რაც ევროპის ენერგობაზარზე მოსკოვის პოზიციებს გარკვეულ საფრთხეს უქმნის, და გეოპოლიტიკური მდგომარეობა. საქართველოს სომხეთის და თურქეთის მეზობელია და შავ ზღვაზე კარგი გასასვლელი აქვს. ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის დოქტორი დასთენს, რომ რუსეთმა საფრთხედ აღიქვა ნატოში საქართველოს შესაძლო გაწევრიანება, პრიორიტეტად ამ ეს შეჩერება აქცია და მიზნის მისაღწევად კარგი ბერკეტით, აფხაზეთით და ცხინვალის რეგიონით მანიპულირება შეძლო.
რუსეთს ძალიან სურდა სააკაშვილის დისკრედიტაცია დასავლეთში, რათა მისთვის მიუღებელი გამხდარიყო ნატოში სააკაშვილის საქართველოს წევრობა, მიუხედავად დასავლეთის მიერ 2008 წლის აპრილში მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ ერთდროს საქართველო ნატოს წევრი გახდებოდა. ამიტომ რუსეთმა გადაწყვიტა საქართველოს ხელისუფლების პროვოცირება, რათა მას სამხრეთ ოსეთში მყოფი რუსული შეიარაღებული ძალებისთვის შეეტია.
ბრიტანელი მკვლევარი, როგორც თავად ამბობს, თბილისში იმის გასარკვევად ჩამოვიდა, თუ რატომ ახვა საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის პროვოკაციას და რატომ უპასუხა.
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური მოტივი სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვა, ოსური ძალებისგან იერიშების შეწყვეტა და როკის გვირაბიდან რუსული შეიარაღებული ძალების გადაადგილების შეჩერება იყო. ეს არგუმენტები ჩემთვის არც თუ დამაჯერებელია. დასავლეთმა საქართველოს გარკვევით უთხრა, რომ ვერ დაეხმარებოდა. ასეთ ვითარებაში პატარა ქვეყნის საქართველოს შეტევა არა სამხრეთ ოსური ძალების, არამედ რეალურად რუსული არმიის წინააღმდეგ ჩემთვის სიგიჟეა.
Սիգիժիա դուրատքմանունդա ռայմես խա պակտորի առար սեպոպտա, ամբոպս պիտեր դանկենի դա միստույս մետնակ լեպատ կասագեպ էրդ կարեմո է բազեմի ութի տեպս.
Been hearing in Tbilisi.
Tbilisi moismini rom saakashul svada svam kharisgan khonda informatsia imis shesakheb rom ruseti samkhret osati dida daintereserebuli ar aris da misi dabruneba ioli ikneboda. Magram realurad es rusebisgan momdinare mtsdari informatsia iqo rata shetebis gansakhortsileblat saakashulis provotsireba moexdinat.
Britaneli mklevari shepasebit Mikhail Saakashulis provotsirebit rusetma gamarjobas miagtsia da NATO-shi sakartvelos gatsevrianebis protsesi sheachera. Ratche ხება დასავლეთთან თავად რუსეთის ურთიერთობას, რომელიც აგვისტოს 2-მ მკვეთრად გააუარესა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ პრაქტიკულად ადრინდელ დონეს დაუბრუნდა, პიტერ დანკენი ამას არა რუსული დიპლომატიის წარმატებით, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის შეცვლით ხსნის. თუმცა ბრიტანელი მკვლევარის შეფასებით, რუსეთი დღემდე იზოლაციაშია, რადგან მისმა გადაწყვეტილებამ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მხარდაჭერა მხოლოდ ნიკარაგუაში, ვენესუელასა და ნაურუში მოიპოვა. პიტერ დანკენი ამბობს, მსგავსი ნაბიჯი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში მოსკოვის ყველაზე ახლო მოკავშირეებმაც კი ვერ გადადგეს, რადგან პრეცედენტის დაშვება არ სურთ. ბრიტანელი ექსპერტი ვერც საქართველო-რუსეთის სამხედრო დაპირისპირების განმეორების საფრთხეს ხედავს.
I can't see how it's in Russia's interests to make another provocation.
მე ვერ ხედავ რომ პროვოკაციის მოწყობა ამჟამად რუსეთის ინტერესი იყოს. ის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს სამხედრო თვალსაზრისით უკვე აკონტროლებს და არ ამგონია საქართველოს სხვა ტერიტორიებზე ცურდეს ადმინისტრაციული კონტროლის დამყარება. არც არასდროს მიფიქრია რომ რუსეთის მიზანი თბილისის დაკავება და მთელ ქვეყანაზე მართულობის დამყარება იყო. მეორე ომის დაწყება არც საქართველოს ინტერესია, რადგან სააკაშვილის ხელისუფლება მიხვდა, რომ აგვისტოში რუსეთის პროვოკაციაზე წამოგება არასწორი იყო. ჩემთვის არგუმენტად არც ის გამოდგება, თუ თეორიულად დაუშვებთ, რომ სააკაშვილის ომი ხალხში პოპულარობის მოსაპოვებლად დასჭირდება, როგორც ეს თავის დროზე ელცინმა და პუტინმა ჩეჩნეთში გააკეთეს. მიუხედავად იმისა, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ ხალხი სააკაშვილის გარშემო გაერთიანდა, არ ამგონია, რომ იგივე მეორე ომის შემთხვევაშიც მოხდეს. ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ ახალი ომის დაწყება რუსეთის ან საქართველოს ინტერესი იყოს. ორივე ქვეყანას ისედაც უამრავი შიდა პრობლემა აქვს.
პიტერ დანკენი რუსეთის ინტერესად აფასებს მიხელ სააკაშვილის მიერ ძალაუფლების დიდხანს შენარჩუნებას. ხელისუფლებაში სააკაშვილის ყოფნა ნატოსგან საქართველოს შორს ყოფნას ნიშნავს, რადგან ევროპელებისთვის არასანდო პარტნიორად იქცა მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აგვისტოში მათი რჩევის საწინააღმდეგოდ მოიქცა, ამბობს ბრიტანელი მკვლევარი. რაც შეეხება ევროკავშირის წარმომადგენელთა მიერ ბოლოხანს გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ საქართველომ და რუსეთმა ურთიერთობის აღდგენა უნდა დაიწყონ, პიტერ დანკენი ეთანხმება, რომ შექმნილი ვითარების გამოსასწორებლად ნაბიჯ უნდა გადაიდგას. თუმცა მან ისიც დასძინა, რომ სუვერენული სახელმწიფოსთვის მისგან, უცხოელისგან რაიმეს მითითება უხერხულობას უქმნის. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უცხოელებისგან არასწორი რჩევების მიღების გამოცდილებაც აქვს. საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივაზე საუბრისას, ბრიტანელმა ექსპერტმა მისთვის სრულიად გაუგებარი უწოდა ქართული ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეხვედრებს რუსეთის ხელისუფლებასთან და თბილისში მოსმენილ მოსაზრებასაც, რომ მსგავსი კონტაქტის დამკვეთი ხელისუფლებაა. პიტერ დანკენი ფიქრობს, რომ თუ ეს ხელისუფლება სჭირდება, სხვა გზებს გამოძებნის. მისივე თქმით, საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის აღდგენის შემთხვევაში ის გახსნილი უნდა იყოს და საუბარი ყველა პრობლემაზე დაიწყოს. ბრიტანელი მკვლევარი არ გამორიცხავს, რომ ასეთ შემთხვევაში დღეს გაცილებით სხვა პრობლემების წინაშე მყოფმა რუსეთმა საქართველოს შესაძლოა მეტად მოусმინოს, ვიდრე ეს 2-3 წლის წინ მოხდებოდა. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 9 აპრილს საქართველოში როგორც წესი ამ ტრაგიკული ღამის გმირებს იხსენებენ ხოლმე, თუმცა იშვიათად საუბრობენ ადამიანზე, რომელმაც 9 აპრილის ტრაგედიით გარკვეული თვალსაზრისით კარიერაც კი გაიკეთა. ესა ანატოლი სოფჩაკ, იურისტი, რომელიც 9 აპრილის მოვლენების შემსწავლელ კომისიას ხელმძღვანელობდა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოში, რომელსაც რუსეთის დღევანდელი პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი და პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ლამის თავის მასწავლებლად მიიჩნევენ. გიორგი გვახარია გავახსენებს ზოგიერთ დეტალს ანატოლი სოფჩაკის ბიოგრაფიიდან.
ანატოლი სოფჩაკი სანქტ-პეტერბურგის პირველი მერია. ამ თანამდებობაზე როცა აირჩიეს 1991 წელს, იგი პოპულარობით ბორის ელცინსაც კი უსწრებდა. პეტერბურგის მერის არჩევნები რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებს დაემთხვა და რომ არ დამთხოვოდა სოფჩაკს თავისი კანდიდატურა წარედგინა პრეზიდენტის არჩევნებში, იგი შეიძლებოდა რუსეთის ფედერაციის პირველი პირი გამხდარიყო. თანაც ეს ის პერიოდია, როცა სოფჩაკის გუნდის წევრებს შორის განსაკუთრებით აქტიურობენ ვლადიმირ პუტინი და დიმიტრი მედვედევი. ყველაფერს ამას კი წინ უსწრებდა 1999 წელს საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატთა არჩევნები. ლენინგრადის უნივერსიტეტის ლექტორმა, იურისტმა ანატოლი სობჩაკმა, რომლის საარჩევნო პლაკატებს მისი ასპირანტი, რუსეთის დღევანდელი პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი პირადად აკრავდა ლენინგრადის ცენტრში, არჩევნებში გაიმარჯვა. ცოტა ხანში მოხდა 9 აპრილის ტრაგედია. ქართველმა და ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების დეპუტატებმა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების შემსწავლელი კომისიის შექმნა მოითხოვეს. კომისიის თავმჯდომარე ანატოლი სობჩაკი გახდა. ელდარ შენგელაია ამ კომისიის შექმნის მთავარი ინიციატორი იყო.
აქ ბევრი დღესაც ვერ ხვდება რა ხელა ფიგურა იყო სობჩაკი. სობჩაკმა ისარგებლა რა იმით, რომ იმ მომენტში ყრილობა იყო უმაღლესი ორგანო და მისი კომისია იყო, რა თქმა უნდა, ყრილობათა შორის უმაღლესი ორგანო, მან მოაწყო პოლიტბიუროს დაკითხვა.
ელდარ შენგელაია ჩვენთან საუბარში პოლიტბიუროს წევრების დაკითხვას იგონებს.
ვიყავით რამდენიმე კაცი, სანამ მოვიდა და კომისია და მე მეუბნება, რომ ელდარ, შენ რეჟისორი ხარო და აი მოდი, მე რაღაცა მოვიფიქრიოდა და თუ რამე ესე არ არის, მოდი ვიფიქროთ როგორ გავაკეთოთ. და პატარა მაგიდა დააყენა ერთხარეს, ერთი სკამი და პატარა მაგიდა. და თქვა რომ აი დიდი მაგიდები მოდი აქ მოვაწყოთ, როგორც თქვენ ფიქრობთ. იქ დაждდება ეს პოლიტბიუროს წევრი. მე სიმართლე გითხრა, ვერ არ დაუჯერე რა. ეს ხო დაკითხვაა, ნამდვილი დაკითხვა არის რა. ხო და მე უკვე ასე თქვა, ასე დაეწყო ეს კომისიისთვის და იგზის ეს ადამიანი დამდარიყო და პირველი გამოვიძახეთ ლიგაჩოვი.
ლიგაჩოვი მივიდა, შევარდნაძეც, გორბაჩოვიც. სობჩაკის კომისიამ ბევრი იმუშავა, თუმცა პოპულარული დეპუტატი მხოლოდ 9 აპრილის ამბებით არ იყო დაკავებული. ერთ-ერთ ყრილობაზე მან საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის შეცვლაც მოითხოვა. უცნაურია, რომ ანატოლი სობჩაკი, რომლის ძეგლი დაედგა თბილისში და რომელსაც ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილი ქვეყნის მეგობრად მიიჩნევს, ამავე დროს პუტინისა და მედვედევის, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკური ნათლიაა. 1998 წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ საქმე აღძრა სობჩაკის ძინაამდე ქრთამის აღების მოტივით. თუმცა 99 წელს საქმე დაიხურა. რუსეთის პოლიტიკური ელიტის სათავეში სობჩაკის მოწაფე ვლადიმერ პუტინი მოვიდა. დღეს რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი სობჩაკის პირველ საჯარო გამოსვლებს ასე იგონებს.
А тогда это резало слух. А с другой стороны выглядело
Имхнад ეს ყურშჭრიდა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ძლიერ მოქმედებდა დამაჯერებლად, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ძალიან კარგი იურისტი იყო, შესანიშნავი სამართალმცოდნე, რომელიც კარგად ერკვეოდა საბჭოთა კანონმდებლობაშიც. მას ეს ყველაფერი ძალიან შესანიშნავად გამოსდიოდა და როცა ლაპარაკს იწყებდა, მთელი ქვეყანა ჩუმდებოდა და უსმენდა მის გამოსვლას.
Вся страна замирала и слушала его выступления.
ასე რომ ანატოლი სობჩაკი ლამის ერთადერთია, ვისაც დღეს ერთნაირი სიმპათიით იხსენიებს როგორც კრემლი, ასევე ქართული საზოგადოება. არ არის გამორიცხული ეს, იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით ამ ადამიანის შესახებ. გაგახსენებთ, რომ სობჩაკი მოულოდნელად გარდაიცვალა გულის შეტევით 2000 წელს, როცა რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნებში პუტინის ნდობით აღჭურვილი პირი გახდა. პრესაში მაშინ გაჩნდა წერილები, რომელთა ავტორები ამტკიცებდნენ, სობჩაკი მოკლეს, რადგან მეტისმეტად ბევრი იცოდაო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე ეშუდობიან ღამეს და შინაარსიან საინტერესო უქმე დღეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიახ, ბილი ჰოლიდეი ტრაგიკული ბედის ადამიანი იყო და როცა მის შემოქმედებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ არ შეიძლება გვერდი აუაროთ მის ბიოგრაფიას. ის სიღატაკეში დაიბადა და გაიზარდა, ჯაზის მწვერვალებს მიაღწია, მაგრამ პირად ცხოვრებაში მუდამ უწევდა ბრძოლა ნარკოტიკებისკენ მიდრეკილებასთან, ანტინარკოტიკულ უწყებებთან, რასიზმთან, ეგოისტ საყვარლებთან და ურიცხვ პარაზიტთან მუსიკალურ ბიზნესში თუ მის გარეთ. ელინორა ფეიგანი, ეს იყო მისი ნამდვილი სახელი. 95 წლის წინ, 1915 წლის 7 აპრილს დაიბადა ქალაქ ბალტიმორში. სახელი ბილი მან მოგვიანებით დაირქვა თავისი საყვარელი მსახიობის ბილი დოუის საპატივცემულოდ. როცა ბილი დაიბადა, დედამისი 13 წლის იყო, მამა კი 15-ის. ბავშვობისას ბილი მეზობლად მდებარე საროსკიპოში მომუშავე მეძავებს ეგზავნებოდა წვრილმანი დავალებების შესასრულებლად. ისინი კი სამაგიეროდ ლუი არმსტრონგისა და ბესი სმითის ჩანაწერების სმენის უფლებას აძლევდნენ. 1928 წელს ბილი დედასთან ერთად ნიუ-იორკში გადავიდა, მაგრამ მალე მოუსწრო დიდმა დეპრესიამ და გაჭირვებული ოჯახი კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. იმ პერიოდში ბილი ჰოლიდეი ხამის კლუბში მოცეკვავის სამსახურის შოვნას შეეცადა, მაგრამ დაიწუნეს. სამაგიეროდ იქვე სპონტანურად შეუმოწმეს ხმაც და ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ მომღერლად დაიყვანეს. ის რამდენიმე წელი მღეროდა ჰარლემის კლუბებში. იმ პერიოდში ბენი გუდმენის ერთ ფირფიტაძეც კი ჩაწერეს, მაგრამ ნამდვილი საერთაშორისო სახელი 1925-29 წლებში გაკეთებული გრამჩანაწერების წყალობით მოიპოვა. 30-იანი წლების ბოლოს ბილი ჰოლიდეი ბიგ ბენდებშიც გამოდის, ჯერ კაუნტ ბეისისთან, შემდეგ არტი შოუსთან. კაუნტ ბეისის ტენორ საქსოფონისტთან ლესტერ იანგთან მას დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებდა. სწორედ ლესტერ იანგმა შეარქვა მას ლეიდი დეი. ბილი ჰოლიდეი კი გამოჩენილ საქსოფონის პრეს, ანუ პრეზიდენტს ეძახდა. ეს მეტსახელები მათ ბოლომდე შერჩათ. სხვათა შორის მათ სიკვდილშიც უმეგობრეს ერთმანეთს, 2 1959 წელს გარდაიცვალა. ლესტერ იანგთან ბილი ჰოლიდეის მუსიკალური თანამშრომლობა, ზოგი კრიტიკოსი სიმბიოზეც კი ლაპარაკობს, ჯაზის ერთ-ერთ სასწაულად მიიჩნევა.
It won't ever bend. I ain't much caring just where I will end. I must have that man. I'm like an oven that's crying for heat. He treats me awful each time that we meet. It's just unlawful how that boy can cheat. But I must have that man. His heart is Hades.
ბილი ჰოლიდეის კარიერამ ზენით 30-იანი წლების ბოლოს მიაღწია. 1938 წელს მას ხანგრძლივი კონტრაქტი ჰქონდა კაფე სოსაიტიში. მომდევნო წელს კი ბენი გუდმენის ორკესტრთან ერთად გამოდიოდა რადიოში. ის სტაბილურად თანამშრომლობდა ნიუ-იორკის საკონცერტო დარბაზებთან და ცნობილი 52 ქუჩის ჯაზ კლუბებთან. ამ პერიოდს განეკუთვნება სიმღერა Strange Fruit, უცნაური ნაყოფი, რომელშიც ლინჩის წესით დასჯა არის აღწერილი. მუსიკა თავად ბილი ჰოლიდეის ეკუთვნის. ხმის ჩამწერმა კომპანია კოლამბიამ ეს სიმღერა ერთობ წამქეზებლურად მიიჩნია და უარი თქვა მის გამოშვებაზე. ბოლოს სიმღერა ნაკლებად ცნობილმა პატარა კომპანიამ გამოუშვა 1929 წელს. ბედის ირონია, Strange Fruit ფინანსური თვალსაზრისით ერთობ წარმატებულ ჩანაწერად იქცა მეორე სიმღერის, Fine and Mellow's გამო, რომელიც ფირფიტის მეორე მხარეს არის ჩაწერილი. ეს ბლუზიც, ისევე როგორც ბილის რეპერტუარის მრავალი სიმღერა, თავად მისი შექმნილია. 40-იანი წლების შუაში ბილი ჰოლიდეი არაერთხელ დააპატიმრეს ნარკოტიკების მოხმარების გამო. ერთხელ კი ის მისი საკუთარი თხოვნით ჩასვეს ციხეში. განთავისუფლებიდან 10 დღის შემდეგ მან კონცერტი გამართა კარნეგი ჰოლში, მაგრამ ნიუ-იორკის პოლიციამ მას ჩამოართვა ისეთ ადგილებში მუშაობის უფლება, სადაც ალკოჰოლი იყიდებოდა. ასეთი აკრძალვა პრაქტიკულად იმას ნიშნავდა, რომ მას ნიუ-იორკის ღამის კლუბებში მუშაობის უფლება წაერთვა. ბილი ჰოლიდეის არც პირად ცხოვრებაში გაუმართლა, არც მესაყვირე ჯო გაი, რომელსაც 1940 წელს გაეყარა, და არც ლუის მაკგეი არ აღმოჩნდნენ ის მამაკაცები, რომელთაც შეეძლოთ ან სურდათ ბილი ჰოლიდეი თვითგანადგურებისგან დაეცვათ. 50-იანი წლებისთვის ის ალკოჰოლისა და მარიხუანის ტყვეობაში იმყოფებოდა. მას ხმა არაბუნებრივად დაუბოხთა და გაებზარა. ზოგჯერ კონცერტის დროსაც კარგავდა ხოლმე ხმას, მაგრამ არასოდეს დაუკარგავს სრულიად გამორჩეული ინდივიდუალური სტილი, ინტიმურობა, ტექსტის წარმოთქმის სპეციფიკურობა. მის შესრულებას დღემდე თანახლავს მდუმარება, მსმენელისა, რომელიც აღელვებული უტყვად ხშირად თვალებში ცრემლებით უსმენს ამ გასაოცარ ქალს, რომელსაც თმებში მუდამ თეთრი გარდენია ჰქონდა ჩამაგრებული და ამ ცხოვრების სიხარულსა და ტკივილზე მღეროდა.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired or bet, all of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე ჩვენობიან ღამეს და შინაარსიან საინტერესო უქმე დღეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.